Раніца з Єврорадіо.
Добрий раніці, вітаємо вас на Єврорадіо.
Починаємо програму «Раніця з Єврорадіо» – щоденне шоу про важливі події, які впливають на життя білорусів.
Головне на гэты момент.
Делегатов УНС однородной любові будуть аховувати тисячі міліціонерів.
Ну, ведаєте, гэта концепція моделі крепості в обложі, доведеної до логічного конца.
Закон не пройшов. Білорусам з літовським ВНЖ покуль можна їздити на родиму.
Ябаски і лукашисти в Білорусі не виїжджають. Їм там знаходяться некі посади, їм там тепло і добре.
Белорусские товары не купляя нават Россия.
А Китай может зарабить якость лепшую, чем лукашенковцы. За гроши меньше, чем Лукашенко.
Подробязности не узабавим.
Раница с Еврорадио.
У Мінску розпочинається подія стагоддя, як її подає пропаганда. То бок у столицю з'їхалися делегати Усебілоруського народного сходу, каб їх оборонити, режим узмацнив міри безпеки.
Сьомий Усебілоруський народний сход будуть аховувати більш за 3000 міліціянтів, при тим, що так званих депутатів буде усього 1160, то бок каля 3 силовиків на кожного з їх. Більш тілоохоўнікаў тільки у самого будучого старшині сходу, то бок Лукашенка.
Окрім того, особистий склад системи МУС з 23 красавіка переведений на узмоцнений варіант несення служби. Делегатів з областей у Мінськ везуть по загадя пропрацьованих і обслідуваних маршрутах. Місце їх проживання і проведення сходу, інші зв'язані з Усебілоруським народним сходом об'єкти, узяті під круглосуточну ахову. Це була цитата.
Програма з'їзду вже розпланована. Сьогодні вирішить організаційно-виборче питання, у тим ліку проголосують за склад президіума і оберуть Лукашенку старшиньою, а завтра одноголосно проголосують за концепцію національної безпеки і воєнну доктрину.
Для чого такі залишні міри перестяроги? Неужо саправды удельнікам народного веча нехто ці нешта погражає у Лукашенковской Білорусі, де народная підтримка режиму амаль 100%-ка?
На гэтае пытанне адказвае палітолог Валеры Карбалевіч.
Ну, ведаеце, гэта канцэпцыя мадэлі крэпасці ў абложы, даведзеная да лагічнага канца. А беларускія ўлады ўвесь час нагняталі напружанне вакол адзінага дня галасавання, якое было у лютым. Так, таксама і Лукашэнка, і ўсе афіцыйныя асобы. Особливо керівники силових відомств так само казали, що ось яни там за межой, гетеє збеглые, гетеє вороги, ну а так само і країни НАТО збираються неяк дестабілізувати ситуацію менавіта у момент виборів. І тому так само аховували ось гетеє виборчі участки. І так само було велізне напруження, хоча ніяких прикметів того, що хтось там збирався дестабілізувати, не було ні одного прикладу.
Ну, демонструвати безсенсовну, але бурну діяльність режим уміє по-майстерську. Депутати будуть імітувати політичний процес.
А міліціонери будуть імітувати напруженість і свою ефективність. Усі при справі Лукашенка щасливі. Що й треба.
Раніця з Єврорадіо.
Далі у програмі «Раніця з Єврорадіо».
Закон не пройшов. Білорусам з літовським ВНЖ покуль можна їздити на родиму.
Ябаски і лукашисти з Білорусі не виїжджають. Їм там знаходяться некі посади, їм там тепло і добре.
Білоруські товари не купляє навіть Росія.
А Китай може зробити якість ліпшою, ніж лукашенковці. За гроші менше, ніж Лукашенко.
Подробязності худко, не переключайтеся.
Раніця з Єврорадіо.
А тым часам несапраўдная, як кажуць у беларускіх дзяржсмі, літоўская дэмакратыя паказала свой твар. Мясцовы парламент не падтрымаў ідэю пазбаўляць беларусаў і расіян, якія часта ездзяць на радзіму, відаў на жыхарства ў гэтай краіне.
Нагадаем, дэпутаты прапанавалі ануляваць дазволы на жыхарства ў Літве ў выпадку, калі беларус ці расіянін наведае краіны свайго паходжання часцей, чым адзін раз цягам трох каляндарных месяцаў.
Але нешта пайшло не так, і за законопроект прагаласаваў толькі 41 депутат, супраць 37 і ўстрымаліся 39. Напрыклад, лідар лейбарыйскай партыі заклікаў літоўскіх палітыкаў адрозніваць рэжым Лукашэнкі і беларускае грамадства.
Цяпер разгляду чакае прапанова падоўжыць на год, то бок да 2 траўня 2025 года, санкцыі ў дачыненні да беларусаў і зрабіць больш жорсткім дагляд нашых грамадзян, якія уязджаюць у суседнюю краіну.
Беларускія дэмакратычныя сілы ў Літве вялі перамовы з літоўскімі палітыкамі, каб яны перагледзелі сваё меркаванне наконт беларусаў у гэтай краіне і заклікалі цвяроза паглядзець на прапанаваны закон. Сітуацыю каментуе дарадца офіса Святланы Ціханоўскай Анатоль Лябецька.
Мы не чуем пакуль ясных, зразумелых аргументаў, чаму гэта трэба ўводзіць і распаўсюдзіць на ўсіх беларусаў. Пытанне шпіёнаў. Ну, яно таксама вельмі такое хісткае пытанне. Тады ж трэба прымаць такія ж меры ў адносінах да літоўцаў. Таму што беларускаму КДБ абсалютна ўсё роўна, з кім працаваць ці каго апрацоўваць. Беларуса, які па сутнасці свой антылукашыст. Бо, ведаеце, я бацькі і лукашысты з Беларусі не выязджаюць. Ім там знаходзяцца некія пасады, ім там цёпла і добра. Гэта азначае, што больш складана працаваць з беларусамі, якія па сваёй сутнасці антыпуціністы, антылукашысты. Але тут можна спрабаваць з літоўцамі, бо дзясяткі тысяч, гэта як мінімум, прыязджаюць і па пэўных там турыстычных маршрутах і там возяць ні на Крэсціна, ні ў палітычныя там турмы, ні да вязняў, ні да сем'яў рэпрасаваных, а вязуць там, дзе можна купіць танныя гарэлкі і так далей. То бок гэтую частку грамадства можа і лепш апрацаваць беларускаму КДБ, то ці будуць рабіць такія захады, адносіны да грамадзянаў Літвы? Я задаю такое пытанне сваім сябрам, літоўскім дэпутатам. Адказ відавочны. Не, таму што гэта парушае іх правы, конституцыйныя правы. То бок праблема ёсць, праблема існуе.
Але ці канчаткова закрытае гэтае пытанне, або літоўскія дэпутаты яшчэ вернуцца да абмежаванняў у дачыненні да беларусаў, пакуль невядома.
Бо калі будзе запыт іх выбарцаў, то будуць і чарговыя гучныя прапановы. А мы памятаем, што ў прававой дзяржаве інтарэсы народа перадусім.
Раніца з Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Беларускія тавары не купляе нават Расія.
А Кітай можа зрабіць якасць лепшую, чым лукашэнкаўцы, за грошы меншыя, чым лукашэнка.
Працягнем неўзабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Беларускі рэжым усё больш хаатычна пачынае шукаць рынкі збыту айчынных тавараў, бо тая прыгожая карцінка, якую сабе ўяўлялі чыноўнікі, калі слухалі свайго начальніка, разбілася аб рэальнасць.
Экспарт у брацкую для рэжыму Расію падае і робіць гэта ўсё больш інтэнсіўна, а новыя накірункі не знаходзяцца. Нават Кітай, які ў марах Лукашэнкі купіць усё, адкрываць гаманец не спяшаецца.
Чаму падае экспарт у Расію? І чаму не варта спадзявацца на Кітай?
У эфіры Еўрарадыё гэтыя тэмы абмяркоўваюць наша рэдактарка Марыя Калеснікава і эканаміст і кіраўнік праекта «Кошту Рада» Уладзімір Кавалкін.
У апошні час Лукашэнка раптам пачаў прызнаваць некія праблемы ў эканоміцы. Вось згадаў пра тое, што ў краіне сапраўды бракуе там працоўных кадраў. Пачаў казаць, што ёсць праблемы з экспартам у Расію. У галоўную сяброўскую краіну, так, маўляў, праз кепскую якасць беларускай прадукцыі. Чаго раптам вось такія заявы пачалі гучаць?
Ну, хутчэй за ўсё, прынеслі Лукашэнку табліцы з лічбамі, з фінансавымі лічбамі, і гэтыя лічбы Лукашэнку не падабаюцца, яны не падабаюцца яго атачэнню. А лічбы зразумелыя, яны іх хутчэй за ўсё не апублікуюць, яны апублікуюць так, троху ў статыстыцы нешта, але Вось тыя лічбы, якія датычацца сапраўдных фінансавых патокаў, мы не ўбачым. Гэта 100%. Вось. Што датычыцца расійскага рынку, ну, Лукашэнка быў вельмі шчаслівы ў 22-м годзе. Усе памятаюць, які ён быў шчаслівы. Вось зараз тут заходнія кампаніі сыдуць, у іх якасны прадукт сыдзе, значыцца, будзе месца пад наш прадукт не такі якасны. Вось. Але што ты будзеш рабіць, калі купляць няма чаго? Лукашэнка забыўся, што там і Кітай пад бокам. А Кітай можа зрабіць якасць лепшую, чым лукашэнкаўцы, так? За грошы меншыя, чым лукашэнкаўцы. А чаму? А таму, што Кітай гэта 2 мільярда амаль што людзей. Кітай гэта прамысловая эканоміка. Кітай гэта буйная вытворчасць. І нават маючы большыя заробкі, а кітайцы на сённяшні дзень зарабляюць грошай больш, чым беларусы. Яны на эфекце маштаба могуць мець нізкі кошт. Рабіць болей якасную прадукцыю з нішай цаной і прадаваць гэта на расійскі рынак. Ну і звычайны там расійскі бізнесовец, ён бачыць, не ведаю, там трактар беларус за, напрыклад, не знаю, 10 тысяч даляраў і трактар, не ведаю, чунь-сунь там за 9 тысяч даляраў. І гэты больш танны кітайскі трактар, ён там можа быць троху лепшы, і ён яшчэ і таньшы. Ну, ён купляе звычайна не беларускі трактар, а кітайскі. Якая яму розніца? Калі ён добра гэты трактар будзе пахаць, калі там будзе сервіснае абслугоўванне, а ў кітайцаў яно будзе. Вось, бо там не такія, ведаеце, закасцінелыя людзі, як у нас на заводах, якія не ўмеюць ненармальны сервіс рабіць, ні маркетинг, нічога. Вось, то спажывец будзе выбіраць Кітай. І Кітай шчаслівы ад гэтага, а ну, Лукашэнка бачыць, што паплясалі годзік, а потым Кітай ўсё заняў. І што цяпер рабіць?
І што рабіць?
А больш нічога не зробіш, усё. Ну, адзінае, што можна зрабіць, што Лукашэнка можа зрабіць, і для яго гэта можа быць выгадна, гэта прадацца Кітаю. Ось прадацца ўшчэнт Кітаю, не Расіі, а Кітаю. Насамрэч, такая моцная падказка рэжыму. Вось, калі яны хочуць зберагчы ўладу і застацца ў рынку, іх апошні шанец прадавацца Кітаю. Чаму? Бо Кітай можа выкупіць усе гэтыя прадпрыемствы, зрабіць там сваю, ну, спачатку зборачную вытворчасць, потом яшчэ нешта, так? І прадаваць уже вось гэтыя свае кітайскія брэнды ў Расію, там, не ведаю, на Мазе будзе збірацца, там, на МТЗ будзе збірацца кітайскі трактар, кітайскі там аўтамабілі і так далей. Вось, гэта першае. А па-другое, гэта баланс сіл, то бок Лукашэнка страціў амаль цалкам усе увесь свой баланс, які ён меў за кошты развязу і США. То бок ён зараз вельмі залежны ад Расіі. А так ён будзе залежны яшчэ ад Кітаю. Ну і тут бок тут можна будзе балансіраваць. Ну, Пуцін нешта не тое робіць, пайду да Сіндзімпіна паплачуся. Сіндзімпінь там нешта прыціскае, ну, пайду да Пуціна паплачуся, мы ж адзін народ. Там.
Ну, ён жа умее балансаваць, яго ж добры досвід.
У яго добры досвід, але ён умее балансаваць паміж Захадам і Расіяй. Паміж Кітаем і Расіяй у яго досвіду нет. Хутчэй за ўсё ён не разумее кітайцаў, і ён, ведаеце, ён уже стары чалавек. Ён уже не разбярэцца. Ну, то бок, ён уже старая кляча як чалавек. Ну, калі на яго паглядзець, гэта не Лукашэнка там 90-х і нулевых. Там уже і мозг працуе не так, і не такі кемлівы, не такі хітры. Уже заплыў, ведаеце, тлушчам.
Але падкажуць, зараз жа новыя спецыялісты прыходзяць, новыя чыноўнікі, маладыя.
А ці ёсць гэтыя спецыялісты, якія падкажуць? Ён, там же ж селекцыя адваротная, там же ж, каб прыйсці праз вось гэту грамадзянскую службу, там же ж трэба быць безініцыятыўным. Ну, то бок, там же ж адваротная селекцыя. Ці ёсць каму падказаць? Добра быць, ведаеце, добра быць такім суперстарам, кемлівым, хітрым, калі няма канкурэнцыі. Ты ўсіх забіў, ўсіх пасадзіў, і ты адзін такі. А вось ты прыходзіш у некую сітуацыю, калі, ну, ты здаеш, бо ўзрост уже не той. Ну, ты здаеш фізічна, ты здаеш ментальна, ты здаеш па ўсіх. А та нікога няма побач. Саображалкай. і што рабіць. Вось яна гэта, як кажуць, восень патрыярха. Прыгадайце позні Савецкі Саюз. Прыгадайце ўсіх гэтых генсекаў, пра якіх казалі, прыйшлі да ўлады, не прыходзячы ў свядомасць. То бок там ужо ў людзей галава не працавала. Ну вось Лукашэнка зараз знаходзіцца ў гэтай сітуацыі. Канкурэнты вынішчаныя, тыя, хто саображалкай не могуць сказаць слова, не могуць прыйсці да ўлады, не могуць там прасунуцца дзесьці. Тыя, хто з бізнеса з'язджаюць, закрываюць бізнес, і ты адзін застаўся такі вось хітры кемлівы, але сіла ўжо не тая. Всё? Як балансаваць з Кітаем? Хацелася б. Ну, няма з кім. Каманду ўжо няма. Всё. А калі казаць пра тую каманду, якую ён зараз прасуе, гэта палкоўнікі. Палкоўнікі, там генералы дзесьці. Гэта не людзі, якія ўмеюць зарабляць. Гэта людзі, якія ўмеюць поезд той раз-два. Направа-налева шагам марш. Ну, яны не ўмеюць працаваць, яны не разумеюць, што такое бізнес, як рабіць бізнес, як весці перамовы, як дзесьці хітра дамовіцца ў адным месцы, потым у другім, у трэцім, неяк прагнаць хематоз гэты, і дзесьці, каб трохі грошаў на руках асталася, і каб ты задаволены былі. Каб... Гэта, ну, не армейская, гэта не КГБшная і не мусаўская.
А гэты гаманцы не падкажуць? Гаманцы уласныя?
Яны там, можа быць, і падкажуць. Але гаманцы гэтыя ўсе, ну, на мой погляд, першы, яны самі спалоханыя, бо Лукашэнка апошнім часам ён ужо кажа там усім пасажу. Ён ужо кожную нараду кажа, цябе пасажу. Каго ён там гэтага памочніка па Гарадзінскай вобласці казаў пасажу? Караева. Вось, то бок яны яго ўжо па-першае баяцца, па-другое, яны пад санкцыямі, па-трэцяе, ну, цалкам у іх і так усё добра, навошта ім яшчэ там дзесьці высоўвацца, высунуся, рэпрэсіруюць, можа быць.
Але трэба сказаць, што лукашэнкаўцы старанна спрабуюць выправіць сітуацыю і фантаніруюць ідэямі. Надоечы Міністэрства сувязі выцягнула на свет ідэю з 2000-х зрабіць айчынную аперацыйную сістэму.
Але гэта хутчэй імітацыя дзейнасці. Але не забываюць чыноўнікі і на рэальныя метады здабычы грошай. Таму іншы міністр камунальнай гаспадаркі абвесціў пра павышэнне кошту камунальных плацяжоў. Пра ўсё гэта працягвае Уладзімір Кавалкін.
Як вы лічыце, ёсць каму гэта зрабіць? Ці гэта зноў чарговы праект, амбіцыйны, як космас беларускі?
Ёсць і зробяць, так, гэта будзе падобна да космаса. Што будзе зроблена, гэта адназначна не будзе Windows, гэта будзе нешта з адкрытым кодам кшталту Linux. Возьмуць нейкі дыстрыбутыў Linux, дададуць туды усялякіх траянаў, каб яны дасылалі, што патрэбна, куды патрэбна, што там павесяць сцяг, зробяць іконкі з гербамі, паставяць, не ведаю, гэтыя шпалеры з партрэтам Лукашэнкі, і вось гэта будзе такі які-небудзь Белінукс. Тое самае будзе з браузарам, бо на сённяшні дзень у свеце ўсяго тры браузары, такія, ну, якія існуюць. Гэта Chromium, гэта Firefox і Safari. Opera гэта ўжо Chromium. Opera гэта ўжо не самастойны браузар. Што яны могуць зрабіць? Яны могуць зрабіць так сама, як робіць Яндекс браузар. Яны возьмуць гэты адкрыты код Chromium, не ведаю, зробяць чырвона-зялёную тэму, дададуць, што яны дададуць? Ну, звычайна, яны хочуць кантраляваць трафік і чытаць, што там людзі пішуць адзін аднаму. Ну, то бок, дададуць туды сертыфікаты, сагласаваны УАЦ, вось, каб дэшыфраваць гэты трафік. Зробяць, як у Расіі, іх абавязковымі для банкаў, напрыклад, то бок, каб зайсці ў інтэрнэт-банк, ты будзеш павінен мець нейкі месны сертыфікат. І ось будзе браузар. Чырвона-зялёны, там зноў застаўка Лукашэнка з воінскім прывітаннем. Вось. І траян плюс які-небудзь функцыянал уласных сертыфікатаў, каб КДБшнік там мог пачытаць, пра што ты працуеш. Калі казаць пра офіс, ну, таксама ёсць шмат распрацовак з адкрытым кодам. Возьмуць нешта з адкрытым кодам, дабавяць іконак, туды-сюды памяняюць месцамі нейкія кнопачкі, напишуть суперраспрацовка Белтелекама якого-небудь, и НАН, чего-нибудь там, Институт информатики, кибернетики и каких-нибудь еще з'яв, ну, вот и будет такие, ведаете, нечто... О, добрый приклад, нават не с космонавтикой, а с мониторами. Калі памятаете, на мониторы Acer там наклеивали наклейки Integral и інших там белорусских вытворцев. То же самое робил Горизонт, например. То есть будет то же самое, то бок понаклеивают своих иконок, червоную зелень вставить, Лукашенку где треба вставить, и Трояну додадуть, как читать, контролировать. И все. Вот будет белорусский софт.
Ага, то бок все же проект будет больше поспеховым, чем белорусский электромобиль.
Я думаю, что так, бо софтом тут простей, бо все есть. Там, то бок есть открытый код, на этом открытом коде ты, ну, можешь сделать невеликие допрацовки, скомпилировать и примусить всех користаться. Ну, не всех, но по меньшей мере ты можешь примусить своих мусовцев этим користаться, чиновника, держпредприемства ты можешь примусить користаться этим. То бок... Ну, звичайно, это будет боль для людей, бо, ну, ведаете, коли open-source-ный проект, он еще так... керуется на то, что людям потребно, десь там UX, UI допрацовывается, то в нашем випадку все одно, что там люди хочуть. Это будет очень просто нечто взято с open source, доданы лейблы державно-пропагандистские, ось, и это будет выкашено. А мы знаете, что еще сделать? Сделать, как у некоторых IT-компаниях робят, часом такое робят, здымки экрана. То бок, як ты працуешь, ось, сидишь, что ты там робишь, додадут туди у гэты Bell Linux здымки экрана, и раз на 5 хвилин будут досылать гэты здымки куды-нибудь там майору КДБ. Ну, коли казать про чиновников, так это докладно так будет. Если еще такого нема, то это будет, ось, я даю 100%. Будет такие добрые белорусский интернетик.
Владимир, давайте до больше таких прозаичных тем. С 1 червня в Беларуси падымуць кошты на камуналку. І пры гэтым у апошні час у краіне пастаянна здараюцца нейкія аварыі, то вада там цячэ страшнага колеру, то там, ну, шмат усяго. То бок атрымліваецца, што грошай, якія плацяць беларусы за камуналку, не хапае на тое, каб падтрымліваць гэтую камунальную гаспадарку, так?
Так, іх не хапае, трэба дадаваць грошы з бюджэту, каб гэта ўсё падтрымліваць. Ну, па-першае, насамрэч, у нас камуналка невысокая ў абсалютных лічбах. Калі казаць, параўноўваць камуналку ў адносных лічбах, ну, напрыклад, у працэнтах да заробкаў, то яна такая самая, як у Польшчы. Але калі казаць пра абсалютныя лічбы, то яна не такая высокая. Ось. Але з іншого боку, коли казать про розные там расходники, не веду, трубы, там, ну, все, что завгодно, то яны каштують, что у Польши, что у Беларуси однольково. То бок, экономика такая, что, ну, треба знижать заробки працовников ЖКХ, каб это все утримлювати. Ну, ось про это оно все так и працює. Закупают самое танное, это самое танное постоянно рвется, ломается. Гэтыя танныя латаюць, ну і вось яно так працуе. Чаму будуць падымаць камуналку? Ну, шмат чыннікаў, чаму трэба падымаць. Ну, трэба грошы ў бюджэце. Як мы бачым, людзей працоўнага ўзросту становіцца меней, то бок абкладаць падаткамі няма каго, ну, зразумела, трэба дзесьці шукаць грошы. Вось з ЖКХ можна знайсці грошы нейкія. Я ведаю, может, там яны плануюць, что цена на нафту подвысится. Может быть, яны хочуць неяк перакрыць гэтыя кошты. Але цалкам, ну, камуналка Беларусі, гэта, конечно, то яшчэ дно. І з пункту гледжання бізнеса, і з пункту гледжання якасці, і з пункту гледжання, як гэта арганізавана, ўсё, гэта то яшчэ дно.
Чи калі працягнуць, дзе возьмуць грошы, як Лукашэнка сказаў, адкапаюць нафту просто ў Беларусі. Ёсць жа яна недзе, ж міністру недавно прыродных ресурсаў новому ён сказаў.
Спадзяванне на цуд, гэта лейтматыў Лукашэнкі, калі вы пабачыце апошняга года цалкам. Хутчэй за ўсё, Лукашэнка разумее, дзе знаходзіцца ён, дзе знаходзіцца краіна. Ён разумее, яму дакладаюць, што далей будзе толькі горш, і спадзявацца можна толькі на цуд. Вось. Усё, што Лукашэнка робіць, усе яго гэтыя праекты, гэта ўсё вось укладаецца добра ў адзін вялікі лейтматыў спадзяванне на цуд. А можа, ў нас тут дзесьці нафта ёсць, а можа, ў нас тут дзесьці газ ёсць. А давайце пабудуем порт у Мурманску. Там дзесьці льды растаюць, і мы пачнем вазіць нешта праз Мурманск. Да таго Мурманска яшчэ трэба даехаць па чыгунцы. Ось. Ну, гэта, на мой погляд, на мой персанальны погляд, гэта адчай. Гэта адчай, поўны адчай, разуменне, дзе ты знаходзішся. І з гэтым разуменнем адчаю і таго становішча, дзе ты знаходзішся, гэта вера ў цуд, бо больш няма ва што.
Гэта былі рэдактарка Еўрарадыё Марія Калеснікава і кіраўнік праекта «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін. Яны пагаварылі пра тое, ці засталося куды прадаваць беларускія тавары, а таксама абмеркавалі фантазіі чыноўнікаў пра IT Беларусь.
Раніца з Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Беларускія чыноўнікі заклапаціліся бяспекай АЭС, але не той, якой трэба.
Так вот, на этой дизельной электростанции не работают датчики. То есть существует опасность, что в случае аварии она просто не включится, а значит, не заработают и противоаварийной системы.
Знайшли виноватых. Дрэнныя дарогі ў Беларусі праз баброў.
Они виноваты. Это бы вот и следующий этап, это, наверное, обвинить беларусов, что они не на тех автомобилях ездят. Поэтому дороги портятся.
Подрабязности неузабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Хто б мог падумаць, нарэшце беларускія ўлады заклапаціліся бяспекай атамнай электрастанцыі, але не той, пра якую вы падумалі. Баяцца чыноўнікі літоўскай Ігналінскай АЭС, якая не працуе ўжо 15 гадоў.
Агучыў гэтыя страхі намеснік міністра замежных спраў Амбразевіч перад пачаткам паседжання Савета па ўстойлівым развіцці. Прысвечанае мерапрыемства было міжнароднаму дню памяці Чарнобыльскай катастрофы.
Амбразевіч распавёў, што Ігналінская АЭС, пабудаваная яшчэ ў часы Савецкага Саюза, падобная да Чарнобыльскай, і паскардзіўся на тое, што ў беларускага рэжыму няма належнага ўзроўню камунікацыі з літоўскім урадам.
Ён падкрэсліў, што любая атамная электрастанцыя – гэта вельмі складаны тэхналагічны аб'ект, які, цытата, «як вогнішча проста дзёрнам не прыкрыеш». Нават пасля таго, як АЭС выведзеная з эксплуатацыі, неабходна доўгая сур'ёзная праца па яе кансервацыі.
Яшчэ чыноўнік наракаў, што літоўцы не справаздачацца перад Беларусю, як яны працуюць на гэтай станцыі. А вось пра тое, што рэжым таксама хавае ўсю інфармацыю пра сваю АЭС, ён прамаўчаў.
Бо гэта іншае. Беларускім уладам праўду пра стан астравецкай атамнай электрастанцыі можна не распавядаць у мэтах нацыянальных інтарэсаў, як крычаць прапагандысты. Але ў беларускага расследвальніцкага цэнтра атрымалася высветліць, у якім стане знаходзіцца новая айчынная станцыя.
Аб'екты, которые строила местная строительная компания под названием «Строитель». У нее не было аттестата первой категории, который обязательным для любого подрядчика, который отвечает за строительство какого-либо объекта на АЭС. У строителя такого аттестата не было. Отвечал он, например, за систему пожаротушения. И она оказалась дефектной. Помещение, которое в случае пожара должно заполняться водой, не герметично, и, соответственно, в случае пожара водой оно не заполнится. Еще один объект, который делал строитель, это резервная дизельная электростанция. Ее задача – это питать электричеством противоаварийные системы в случае, когда случается авария и, соответственно, с реактора перестает поступать электричество. Так вот, на этой дизельной электростанции не работают датчики. То есть существует опасность, что в случае аварии она просто не включится, а значит, не заработают и противоаварийные системы.
І у додаток ще безконце припинення праці станції, які влади ніяк не коментують.
Але лепш кричать про проблеми сусіда, і тоді на твоє ніхто не буде звертати уваги.
Раніца з Єврорадіо.
Далі у програмі «Раніца з Єврорадіо».
Знайшли виноватих. Дрэнныя дарогі ў Беларусі праз баброў.
Они виноваты. Это бы вот и следующий этап, это, наверное, обвинить беларусов, что они не на тех автомобилях ездят. Поэтому дороги портятся.
Подрабязности не в забаве.
Еўрарадыё.
Не стихає хваля скаргаў беларусаў на айчынныя дарогі, якія яшчэ зусім нядаўна прапаганда падавала як найлепшыя ў Еўропе. Ролікі з не самым хвалебным зместам набіраюць тысячы праглядаў у соцсетках. Спачатку ўлады іх ігнаравалі ці неяк няўпэўнена каментавалі, але нарэшце знайшлі вінаватых.
Так, у затапленні пашкоджанні дарожнага палатна на Мядзельшчыне ўлады абвінавацілі баброў. Менавіта тыя сталі прычынай усіх праблем.
Сакратар камісіі па надзвычайных сітуацыях пры райвыканкаме Руслан Рабчэўскі сказаў, што праз дзейнасць жывёл і праз значныя ападкі плаціна не вытрымала напору вады, і яе патокі накіраваліся ўніз да возера Нарач.
Ратавальнікі паведамлялі, што напярэдадні ў Мядзельскім раёне падтапіла каля 15 метраў дарогі Р-28 каля вёскі Пасынкі. Да таго ж яшчэ аказаліся размытыя 25 метраў абочыны.
Вось як гэтыя спробы знайсці вінаватых у дрэнных дарогах, каментуе эканаміст Яраслаў Раманчук.
А о том, чтобы сделать хорошие дороги, которые были бы там 10-15 лет с гарантией, об этом речи не идет. Денег берут много, либо вообще плевать хотели на дороги, а когда уже эти дороги становятся источником реальной опасности, когда представьте себе, что такое 40 тысяч обращений только по качеству дороги. Естественно, чиновники это все докладывают, спецслужбы обрабатывают. И вот так рождается тема Лукашенко и дороги. Лукашенко расставил дураков для того, чтобы смотреть за экономикой с дорогами. А сейчас якобы это они виноваты. Это бы вот и следующий этап, это, наверное, обвинить белорусов, что они не на тех автомобилях ездят. Поэтому дороги портятся.
Спробы проблемы беларусаў павесіць на саміх беларусаў мы ўжо назіраем.
І яны гучаць усё больш упэўнена, бо адказаць чыноўнікам простыя беларусы не могуць. Ад гэтага іх, як умеюць, берагуць сілавікі.
Раніца з Еўрарадыё.
Гэта была «Раніца з Еўрарадыё».
Доброго дня і до сустрэчы заўтра. У той же час, у тым же месцы.
«Раніца з Еўрарадыё».